بوريا لكتوري. O călătorie în lumea minunată a cărților.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Sunt profesor Viorica Maria Câlțaru și mă bucur să vă reîntâlnesc la o nouă ediție a emisiunii Bucuria Lecturii. Astăzi vă voi prezenta o carte admirabilă, un roman contemporan despre credință și dragoste. Laur, romanul scriitorului rus contemporan Evgeni Vodolazgin, este cartea unei deveniri spirituale, o alegorie despre camuflarea sacrului în profan și ieșirea din timp, despre iubirea sacrificială, despre liberul arbitru și căutarea mântuirii creștine. Cu toate acestea, autorul mărturisește că Laur nu este un text autoritar, este un text care pune întrebări și pentru credincioși și pentru atei în egală măsură. Nu propovăduiește religiozitatea, ci propune un interlocutor, a cărui poveste de viață, trăită într-o Rusie de ev mediu, bântuită de ciumă și de foamete, este tumultoasă și spectaculoasă. Protagonistul parcurge treptele unui itinerar inițiatic ale unui destin de excepție, așezate simbolic sub semnul autocunoașterii, al renunțării, al drumului și al liniștirii. Acestora le corespund cele patru ipostaze identitare: Arseni, Ustin, Ambrozie, Laur. Tânărul Arseni este protejat de Dumnezeu și hărăzit cu puteri tămăduitoare, asemenea bunicului său, Hristofor, de la care a moștenit darul miraculos de a vindeca rănile și bolile semenilor, de a descifra tainele cărților sfinte și de a pătrunde în miezul existenței prin puterea rugăciunii și a credinței. După moartea bătrânului pustnic, nepotul se simte chemat să împlinească menirea acestuia, să se dăruiască nevoilor celorlalți. Într-un februarie primăvăratic, singurătatea lui Arseni este tulburată de apariția Ustinei, pe care o lecuiește de ciumă. Întâlnirea dintre cei doi este destinală. Prin iubire, ei regăsesc bucuria înaltă a comuniunii, a reîntregirii. Treptat, el se cufunda într-o lume făcută într-un fel deosebit, formată din el și Ustina. În lumea aceea, el era tatăl Ustinei și fiul ei. Era prieten, frate, dar întâi și întâi soț. Cercul se închidea și deveneau unul pentru celălalt totul. Perfecțiunea acestui cerc făcea imposibilă pentru Arseni vreo altă prezență. Ei erau cele două jumătăți ale unui cerc și orice adăugire îi se părea nu numai de prisos, ci de neadmis. După ce își pierde femeia și copilul la naștere, devastat de remușcare, Arseni devine Ustin, ființa desperecheată care nu-și mai găsește alinarea și odihna. Pentru că se simte vinovat de moartea pământească a Ustinei, își dăruiește propria viață mântuirii sufletului ei, renunțând să mai trăiască pentru sine însuși. Drumul pe care îl parcurge este unul al ispășirii, al iubirii jertfelnice. Un drum al suferinței și al speranței, al salvării vieții celorlalți și implicit al răscumpărării propriului păcat. Starețul Nicandru, căruia îi se spovedise, îl avertizase: calea ta e grea, căci istoria dragostei tale abia începe. Acum, Arseni, totul o să atârne de puterea dragostei tale și, firește, de puterea rugăciunii tale. Frământat de întrebări sfredelitoare, în monologurile sale dramatice, protagonistul își mărturisește credința ardentă de a o putea izbăvi pe femeia iubită, de a lupta împotriva morții. Memoria mea mă părăsește într-una și poate o să mă părăsească pe veci. Dar ar fi eliberarea de memorie, iertarea și mântuirea mea? Căci cum să fie mântuirea mea fără mântuirea Ustinei, care a fost cea mai mare fericire a vieții mele și cea mai mare suferință? Așa că te rog, nu-mi lua memoria în care e nădejdea Ustinei, dar dacă ai să mă chem la tine, ai milă. Judec-o nu după faptele noastre, ci după setea mea de a o salva. Și acel puțin bine pe care l-am făcut, trece-i-l ei. Treptat, sub puterea rugăciunii, ființa lui Iustin se transfigurează. Se desprinde de existența materială, trupească. Viața îi se purifică. Legea firii este biruită în urma unei prefaceri miraculoase, iar el devine unul dintre nebunii într-un Hristos. Timpul lui individual se revarsă în albia veșniciei. Steaua polară a peregrinărilor lui pământești rămâne Ierusalimul, centrul pământului, acel punct care e cel mai aproape de cer, de unde cuvintelor le e dat să zboare, să se înalțe spre Dumnezeu, iar rugăciunilor să fie ascultate. Drumul spre Ierusalim este unul al ieșirii din durata profană și al înaintării, poticnite, sinuoase adesea, dar binecuvântate spre inima sacrului. Un periplu în care firul călăuzitor este dragostea pentru Ustina și comunicarea cu ea, dincolo de timp, dincolo de moarte și de viață. Mi se pare din ce în ce mai mult că nu există timp. Cred că timpul ne este dat din mila Domnului ca să nu ne încurcăm, căci nu poate conștiința omului să primească toate evenimentele odată. Noi suntem închiși în timp din cauza slăbiciunii noastre. Lângă Sfântul Mormânt primește semnele și răspunsurile tămăduitoare. De fapt, starețul pe care îl întâlnește acolo îi confirmă sensul propriei căutări. Căutare de natură spirituală, la capătul căreia își va regăsi liniștea. Nu sunt sigur de calea mea și de asta mi-e tot mai greu să merg înainte. Pe o cale necunoscută poți merge multă vreme, foarte multă vreme, dar nu poți să mergi la nesfârșit. Dă-mi, dară un semn, Mântuitorule, măcar un semn, ca să știu că drumul meu nu o ia către nebunie. Și atunci, știind asta, pot să merg pe drumul cel mai greu, să merg oricât de mult și să nu mai simt oboseala. Oare nu știi că oricare drum ascunde în el primejdia? Oricare, și dacă nu ești conștient de asta, atunci de ce te mai miști? Dar oare Hristos nu este direcția generală? A întrebat staresul. Ce direcție mai cauți? Și ce înțelegi tu prin drum? Nu spațiile care rămân în spate. Ai ajuns cu întrebările tale până la Ierusalim, deși ai fi putut să le pui, să spunem, și la mănăstirea Sfântul Chiril. Nu spun că nu sunt bune călătoriile, ele au sensul lor. Și nu te lăsa atras peste măsură de mișcare orizontală. Dar de ce să mă las atras, s-a întrebat Arseni. De mișcarea verticală, a răspuns starețul și a arătat în sus. Întors din această călătorie inițiatică, el nu mai seamănă nici cu Arseni, nici cu nebunul într-un Hristos sau cu pelerinul care părăsise orașul. Chipul său dobândește expresia de tristă impasibilitate a unei icoane, iar întrebările îi se luminează într-o certitudine adâncă. Reluând lupta cu ravagiile ciumei, simțind că se întoarce spre punctul inițial al vieții sale, că închide bucla destinului, el se retrage la mănăstirea Sfântul Chiril și se călugărește cu numele monah al Ambrozia. Aici trăiește revelația sacră a timpului, a mișcării lui în spirală. Câștigă o înțelegere superioară a evenimentelor personale, descifrate dintr-o perspectivă creștină. Există evenimente asemănătoare, continuă starețul, dar din această asemănare se naște contrariul. Dulceața mărului mâncat de Adam se transformă în acreala oțetului băut de Hristos. Pomul cunoașterii duce omenirea spre moarte, dar lemnul crucii dăruiește omenirii nemurirea. Ține minte, Ambrozie, repetările sunt date pentru biruirea timpului și pentru salvarea noastră. Vrei să spui că am să o întâlnesc din nou pe Ustina? Vreau să spun că nu există lucruri ireparabile. Deși continuă să îngrijească bolnavi și să le dăruiască miracolul vindecării, Ambrozie simte că a venit timpul însingurării, al pustniciei. De aceea se supune ritualului schimei, al renunțării la lume și la semeni. Astfel devine Laur. Numele său simbolizează viața veșnică, dar cu toate acestea, în reflecțiile despre propria viață, se inserează sentimentul destrămării. Întreaga ființă îi se pare asemenea unui mozaic care se desface în bucăți. Deoarece a trăit, rând pe rând, în același timp, de patru oameni care nu seamănă unul cu altul, care au trupuri diferite și nume diferite. Starețul Inochentii îi oferă lui Laur cheia înțelegirii celor patru ipostaze identitare, pe care le-a parcurs, mereu călăuzite de aspirația spre Dumnezeu. Astfel, ceea ce părea dezintegrare devine reunificarea întregului într-o ordine sacră. A fi un mozaic nu mai înseamnă să te desfaci în bucăți, a răspuns starețul Inochentii. Numai de aproape pare așa, că fiecare pietricică în parte nu are legătură cu celelalte. În fiecare dintre ele există, Laur, ceva mai important, aspirația către cel ce privește de departe, spre cel care poate să cuprindă toate pietricelele dintr-o dată. El le adună cu privirea sa. Așa e, Laure, și în viața ta. Tu te-ai dizolvat în Dumnezeu. Tu ai frânt unitatea vieții tale, ai renunțat la numele tău și chiar la persoana ta. Dar și în mozaicul vieții tale există ceea ce unește toate părțile ei componente, aspirația către El. În El, toate se adună din nou. Deși prezintă toate datele unui roman mistic, Laur, de Evgenii Vodolazkin, este, înainte de toate, un roman de cunoaștere, de o mare frumusețe. Viața lui Arsenii, Ustin, Ambrozie, Laur, se dea până într-o manieră clasică, urmărind succesiunea cronologică a evenimentelor. Totuși, dincolo de spectaculozitatea discursului epic, de profunzimea meditației asupra condiției umane. Fascinantă și tulburătoare rămâne povestea de dragoste pe care o trăiește protagonistul, o iubire exemplară care învinge timpul și moartea, în numele căreia este asumat sacrificiul de sine, renunțarea la propria ființă, dăruirea necondiționată pentru salvarea vieții semenilor, o iubire de esență divină, un reper absolut tămăduitor pentru lumea bolnavă și desacralizată în care trăim. Aceasta a fost cartea pe care vi-am dăruit-o astăzi. Sper că, asemenea mie, ați regăsit și dumneavoastră aici un reper absolut minunat, necesar, vital nouă contemporanilor. Reperul credinței și al dragostei de esență divină. Vă mulțumesc!